Tam drishtva sahasotaya deha pranami vagatam prita priyatamam dorvyam sasvaje prema vigvala.
Ty mantry są mocne. Zato pojmo Hare Krishna Maha Mantra, že sa dejansko družíme s Krishna, ktorú sa vedské mantry, že po sebe verzi, nám budio določeno stane zavesti, ktoré če pravilno izgovarjamo te mantre, potem dobimo zelo močno izkušnjo. Mantra je vse. Mantre so orožja, ki prinesejo duhovno realizacijo, duhovno razumevanje. In lahko pa jih tudi uporabimo za ubijanje sovražnikov. Mantre so zelo močne, še posebej mantre v Šrimad Bhagavatam. Torej, če izgovorimo nekaj drugačnega, lahko naredimo drugačen pomen. To se je zgodilo, ko so hoteli Brahmane ustvariti demona, da bi ubil Indro. Namesto dolgega aja so izgovorili kratek a. In potem so ustvarili demona, ki je bil ubit strani Indre, ne da je on ubil Indro, ker se je spremenil pomen. Torej, mantre bodo morajo biti izgovorjene jasno. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama. Ni Ramo, je Rama. Torej, petje mantra, gde na to, kako se morajo izgovarjati, je zelo pomemben detalj, da dobimo željen rezultat. Torej, to smo mi počeli, verze smo izgovarjali cel dan, iz Bhagavad Gita recimo. In potem lahko čutiš transcendentalno energijo, ki se začne pojavljati. Zelo močna praksa. Tan, njega, Vasudevo. Drishtva, videvši, sahasa, iznenada, utaja, ustav, deha, isto telo, pranam, život, iva, kao da je, agata, povratio, prita, tako srečen, prijatama, njegov dragi prijatelj i brat, durbjam, sa ope ruke, sasvađe, zagrlio je. Avihvala. Potpuno prepravljen ljubav i nežnošću. Torej, to je srećenje Vasudeva i Nanda Maharaja. Kada je čuo da je Vasudeva došao, Nanda Maharaja je bio prepravljen ljubav i nežnošću. Bio je toliko srećan, kao da se njegovo tijelo povratilo u život. Ugledavši iznenada pred sobom Vasudevu, ustao je i zagrlio ga sa obe ruke. Nanda Maharaj je bio stariji od Vasudeve, zato ga je zagrlio, a Vasudeva mu je odao namaskar. To je zelo pomemben princip. ko se dva srečata in se mata rada. Starejši objame mlajšega, ne da mlajši objame starejšega. Včasih se to malo napačno zgodi, mlajši poskusa objeti starejšega. To ni pravilna etiketa. Bhakti Charu Maharaj je bil zelo entuzijastičen, da bi objemal svoje god brothere. K nismo šli mi k njemu, da bi njega objel. Ko je on prišel od nas, hotel objeti, mi smo ga sprejemali kot starejšega in zato smo sprejeli njegove objeme. To je pravilna etiketa, da mlajši pride in objema starejši. To moramo vedeti, zato ker kajti vajšnavska etiketa je okras bhakte. Kako v praksi izvajamo vedske principe. To je osnova vedske kulture. Prabhupad samo dva stavka dal v komentarju. Pravi, Nanda Maharaj je bil starejši od vas obeve. Zato, ker včasih sta dve osebi duhovno na istem nivoju, potem se gleda starost. Duhovnost je najvišji princip, kdo je starejši. Če sta pa nekaj vredna, potem se pa gleda po starosti. Tako kot Šukadev Gosvami, ki je prišel v družbo vseh tih modrcev. Čeprav bi on samo 16 let star, so vsi ustali, da bi ga sprejeli, zato ker so vedeli, da je bil on najstarejši po duhovni plati. Čeprav bi on najmlajši po letih, ko so pa osebe enako stare, mislim, na enakem duhovnem nivoju, potem se pa gleda po starosti, kdo je starejši. Yes. To je zelo koristno, da vemo te stvari. Ko izvajamo duhovnost, obstaja kultura, ki omogoča, da se duhovnost razvije. In to nam tudi da razumevanje procesa. In tako se tudi izognemo žalitvam. O Maharaj Parikšite, nakon što ga je Nanda Maharaj tako dočekao i primio spoštovanje, Vasudeva je mirno se i upitao za svoje dva sina, jer je osjećao veliku ljubav prema njima. Moj dragi brate Nanda Maharaj, jako si zašao u podmaklo doba, nisi imao sina, izgubio si nadu da ćeš ga dobiti. Zato je rođenje tvog sina znak velike sreće. Smisao. Podmaklom dobu, a tukaj su še zanimive poante. Po odmaklom dobu čovjek obično ne može začeti muško dete. Ako se slučajno desi da začne dete u tom dobu, ono je obično žensko. Tako je Vasudeva nazvao bila za način upitao Nanda Maharaja, da li začeo žensko ili muško dete. Vasudeva znao da je Yashoda rodila žensko dete koje kradomice uzeo i zamenio s muškim detetom. To je bila velika tajna i Vasudeva želeo da vidi da li je Nanda Maharaja već znao za tu tajnu. Međutim, pošto se raspitao, bio je uveren da je Krišno rođenje i njegovo poveravanje majci Yashodi još uvijek bila tajna. Nije bilo opasnosti. Pošto Kamsa nije mogao saznati šta se desilo. Šalaka je čak šorun milita mjena tasmaj. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadara Shiva Sadari Gaura Bhaktari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Tore, vlastne by bol malo zaskrblen. Inanda Maharaj je vedel, da njegova žena rodila žensko. In zelo zanimiva je zgodba, je v bistvu, ko se je Krišna pojavil, se je pojavil na dveh mestih hkrati, v celici pri Vasudevi in pa tudi v hiši Nande Maharaj. Ampak nihče ni mogel videti Krišne, kakršen se je pojavil v hiši Nanda Maharaja. Videli so samo ženskega otroka. Šuda je imela dva otroka, Krišno in Subhadro, naenkrat. Ampak samo dekle so lahko videli. Ko je Vasudev poskušal zaščititi Krišno pred Kamso, je Krišna uredil tako, da sta lahko šla ven. Vsi pazniki so zaspali in vsa vrata so se nenadoma odklenila. In tako je Vasudev z lahkoto odnesel Krišno ven. Sredi noči prečkal je Jamuno in prišel vse do Vrindavane in v hišo, kjer je bila Jašoda. In tam je on vzel Vasudev Krišna, ki se je pojavil v zaporu in ga dal na mesto, kjer je ležala Subhadra, dekle. Nihče ni nič videl. Ampak Krišna je bil pravno tako tam, v nemanifestirani obliki, v Vrindavan Krišna. In ko je Vasudev postavil štiri roko obliko Krišne, Matura Krišna, sta se oba te dva Krišne zlili skupaj. In Bhagavatam je to lepo razloženo, kako se je Krišna rodil oziroma pojavil v Vrindavani. In sedaj bi pa radi razumel, on bi rad razumel, ali se Nanda Maharaj zaveda tega. In očitno, ko je Vasudev sprašoval o tem, ko je rekel, oče, imaš sina, to je zelo velika sreča. Nanda Maharaj ni vedel, da je njegova žena rodila tudi dekle. To je bilo dobro, kaj ti Vasudev iz tega razumel, da otrok, ki se je rodil, deva, ki v zaporu je dekle. In potem, ko je poskušal jo ubiti, kar ni mogel storiti, zato ker ona je Krišnova sestra, Yoga Maja, ona je zelo močna. Potem se je pokoril do neke mere in se je opravičil devaki za ubijanje njenih prejšnjih šestih otrok. Demoni včasih na trenutke postanejo malo ponižni, ampak to ne traja dolgo. Hitro je bil nazaj v svojem demonskem elementu. ampak tako ali drugače se je situacija obrnila, ko je Kamsa obiskal Narada Muni in mu povedal, da se je otrok rodil nekje drugje, otrok, ki ga bo ubil. Narada Muni je hotel pohitriti zabave Krišne. In seveda, Kamsovi vohuni so videli, malo gotovili, kje je Krišna, da je Krišna v Vrindavani, zato so pošiljali tja demone. Putana, Shakatasura, Trinavarta, Agasura, Bakasura, Keshi, Vyomasura, Arishtasura. Toliko asur. In vsi so prišli v Vrindavan poskusili ubiti Krišna. Ampak očitno je, da ne moreš ubiti vse višnje božanske osebnosti. On ubije vse, njega pa noben nihče ne more. On ubije bakte, mislim, ne bakte, v obliki časa. In pa dvigne bakte s tem, ko jih vzame z njihovega materialnega telesa in jih popelje v duhovni svet. Krišna je oseba, ki izniči vsakogaršnjo materialno eksistenco ali v obliki časa, ali pa tako, da te popelje nazaj v duhovni svet. Torej, demoni so poskusili ubiti Krišno na toliko različno načinov. Ampak to je motilo Krišno. Čeprav so demoni prišli in si Krišna včasih igral z njimi, kot ko je prišel Trinavarta. Trinavarta je bil tornado, demon tornado. Krišna je sedel v naročju Matere Jašode in je razumel, da prihaja ta demon in postoje zelo težek. Potem je šel razmišljal, kaj je ta, ta malo naš toliko težek, kom mi ga držim? In ga je dalo dol. To je bil Krišnov načrt. In potem, ko je tornado, demon tornado se pripeljal, je dvignil Krišno in potem se je Krišna vozil z njemu, staletela skupaj. To mu je bilo super. In to je bil ta demon, ki je se je igral aviončke z njemu. V bistvu. In hotel je odnesti Krišno in ga je na ta način ubiti. In Krišna je bil pa zelo prebrisen, je imel pripet pas. In demon ni mogel nič storiti. Krišna je imel prvorazredni sedež na letalu in ni hotel zapustiti leta. Krišna se je imel dobro. Potem pa ta demon ga ni mogel zagnati ob tla in ga uničiti. In Krišna si je mislil, ok, dosta se vozila. Potem je postal tako težek, da ga ni mogel več demon držati. In potem se je demon sesedel na tla in z glavo zadel v kamen. In to je bilo to. Obstajajo ljudje, ki samo radi poslušajo o Krišnovih plesih v Vrindavani. Ampak noče pa poslušati o Krišnovem ubijanju demonov. Ampak Krišna pobije te demone z namenom, da jih osvobodi njihove demonske mentalitete. Torej jim daje dobrobit s tem, ko jim odstrani njihovo demonskost. In Krišno edino moti, če demoni pridejo in nadleguje njegove bakte. To je Krišni ni všeč. In tako je Krišna uredil, kajti Krišna kontrolira vse. Tako je uredil, da bo prišel v Krura in bo popeljal Krišno v Maturo. In na ta način je Krišna lahko ubil Kamso in to je ustavilo prihajanje demonov v Vrindavan. tudi to ni delovalo. Krišna je ubil Kamsa v Maturi, ampak demoni so še vedno prihajali v Vrindavan. Najprej so bili ti mistični demoni, ki so lahko spreminjali njih svojo obliko. In demoni imajo veliko moč, zato ker izvaja strogosti. Izvajanje strogosti nam da moč. Celo v zavesti Krišne. Več, ko izvajaš strogosti, močnejši postaneš. Ne nujno v zavesti Krišne, ampak močan nasploh. In to moč lahko potem izkoristiš za služenje Krišni. Torej, strogosti prinašajo moč. Tudi ljudje v materialnem svetu, ko so v tekmi za politično pozicijo, vzamejo strogost in potujejo okrog, nimajo rednih obrokov in srečujejo ljudi. In to so strogosti, da bojo oni pridobili to politično pozicijo. Torej se žrtvuje na nek način. Torej to nam prinese moč. Strogost nam prinaša moč. Ti demoni so izvajali mnogo čudovitih strogosti in so bili sposobni spreminjati svojo obliko. Nedolgo nazaj. 70 let nazaj. 60 mogoče. En politik v Ameriki je umrl. Niso pustili, da bi kdorkoli videl njegovo truplo. Takoj, ko je umrl, so ga dali v zaprto krsto. Zakaj? Zato, ker se je preobrazil v svojo zvorno demonsko obliko. Torej, celo danes, dan danes, demoni v svetu lahko spreminjajo svoje oblike. Lahko potujejo med različnimi planeti, imajo različne pozicije v družbi in nadzorujejo politiko. Torej, demoni lahko spreminjajo oblike celo dan danes. Kajti te demoni prihajajo z drugih planetov. Tisti, ki so zrasli na tem planetu, niso tako strašni. Samo nosijo obleko in kravato in nam povzročajo težave. Torej, demoni so povsod. Leta 72 je Prabhupada rekel, Kali Yuga. Demoni bodo samo vedno več in večjih bo in Bhakti vam imeli zelo veliko državo, ampak brez skrbi. Bhakta vas bo, Krišna vas bo zaščitil, Bhakte. In to bo zato, ker je poln svet demonov. Ne moremo jih niti prepoznati, izgledajo kot čudoviti fantje. Dajo donacije. In lepi so. Ravno je bil čudovit, je imel mnogo žena in fizično je bil zelo privlačen. Torej, tudi v javnosti se lepo obnašajo. Ko jih pa nihče ne gleda, so pa lahko verjetno drugačni. Ampak vemo. Vinašaja Čatuškritam. Krišna pride v ta svet, da očisti ta svet s tem, da pobije demone. Včasih Bhakti sprašuje, kje je zdaj Krišna? Toliko je demonov. Prabhupada pravi, tukaj je, samo pojte Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krišna se inkarnira v tej dobi kot svoje sveto ime. In to sveto ime je namenjeno temu, da uniči demonsko populacijo in prinese dobo духовного рассветления, с петием святых имен. Торе можемо мантрати, колико ли еле, могоче 16 кругов. 16 кругов смо дали. Зато, ker je to vse, kar vi lahko naredite. Na začetku, ko so začeli prve bakte, je Prabhupada jim rekel 64 krogov na dan. Bakte so rekli, to je nemogoče, ne moramo 64 krogov mantrati vsak. Torej Prabhupada je rekel, ok, 32. In še zmer so rekli, to ne gre. Nimamo časa. Kako bomo mi se vse poskrbeli? Prabhupada reče, ok, 16, nič manj. Ja. Dal nam je minimum 16. 16 krogov na džapo. Ostalo pa neomejeno. Karkoli počneš, lahko mantraš Hare Krishna. Petje svetih imen pomeni, da si na transcendentalnem nivoju. Vsebujen si vpliva materialne energije in si dejansko povezan s procesom predanega slušanja. Torej, če mantramo, kolikor je le možno, to ne pride z lahkoto. Peti non-stop je nekaj, kar pride z duhovnim napredkom. Lahko pa vadimo in pojemo vedno več in več. In esenca tega je omenjena v Bhagavatamu, da izmed vseh regulativnih principov, katerih je 64, lahko preberete v nektarju predanosti, stvari, ki jih moramo početi in stvari, ki jih ne smemo početi. Recimo, stvari, ki jih moramo početi, so častiti prasadam. Stvari, ki jih ne smemo početi, je, da ne jemo hrane, ki ni bila ponujena Krišni. Kar moramo storiti je, toliko predpisov, vsak dan poslušati Šrimad Bhagavatam. Stvari, ki jih ne počnemo, je, ne zapravljamo časa, toliko predpisov in pravil v čaščenju božanstva, kako na primer način čestiti božanstva, da ne smemo govoriti na glas pred božanstvi, ne smemo karati druge osebe pred božanstvi. Toliko pravil. Vedno moramo sedeti na primer način pred baktami, pred božanstvi. Možeš sedeti na ravnost, ko sediš na stolu. Torej, tukaj je Gospod in mi smo pred njim, torej se moramo zavestno obnašati. Ne samo, da ležiš, kot da čileraš. Torej, če si na tleh, imaš prekrižene noge ali pa tako, kot ona sedi. To je zelo lepo. Izmed vseh teh sta pa dva predpisa, dva principa, ki sta glavna. Eden je, kaj moramo storiti, kaj pa ne. En je, da se vedno moramo spomniti Krišne, drugi pa nikoli ne pozabiti Krišne. Torej moramo se spomniti, da se vedno spomnimo Krišne in spomniti se moramo, da nikoli ne smemo pozabiti Krišne. To je vse. In če bomo to izvajali, bomo na transcendentalnem nivoju. Spominjati se Krišne pomeni, da si na duhovnem nivoju. Krišna se pojavi preko spominjanja, Šravanam, Kirtanam, poslušanje, petje in če to počnemo, potem Smaranam postane zelo lahak. Naravno pride. Ne moramo pa preskočiti tega. Šravanam, Kirtanam in iti tako je na Smaranam. to ni mogoče. Moramo poslušati več in več in peti slave Gospoda. Zato imamo te lekcije, zato imamo kirtane, razne festivale, razne programe, da lahko slavimo Gospoda. Lahko tudi ustvarimo lasten program. In potem se bomo videli, da je vedno lažje in lažje spominjati se Gospoda. In ko se ga spominjaš z ljubeznijo, to je najvišja popolnost. To je naš cilj. Oh, to je nekaj poant. Torej, sveto ime je osnova, preko katere vsa naš napredek v zavesti Krišne pride. Zato vedno poudarjamo izmed vseh drugih aktivnosti dve poanti, ki jih je Gospod Čaitanja Mahaprabhu želel poudariti. Esenca procesa je peti Hare Krishna in držiti se in služiti Bhaktam. To je osnova, preko katere vse drugo pride. Petje svetih imen, služenje Bhaktam in služenje in druženje. Potem je pa še Jiva Doja, to je pa pridiganje, dajanje milosti drugim živim bitjem. Vprašanja, komentarje.
I will do it so loud.
Torej.
Yeah. Okay, I'll repeat your question because nobody from the scene can hear you.
We spoke about demons and society, like.
Govorili smo o demonih.
What you do? Can you hear me? Good. What we do when our parents are like that and they
act as demons?
Kaj naredi, če so starši demoni? Ne jih ubit. Poskusi jih spremeniti na ta način, da jim daš prasada. Poskusi se mnogo stvari. Moja mami si ne želi tega. Govoril sem z mnogimi ljudmi. En izmed njih mi je rekel zelo občutljive stvari o njej. In ona je proti Bhakti Yogi in z njo se kregam. Že zadnje leto. In ne ve, da sem tu, zato ker sem odrasel fant. Rekel sem, da grem v Ljubljano, nisem pa povedal kam. Ona je povsem proti in strah jo je, ker imam Nrsimhadeva na svojem oltarju. In ona ga je videla. Ga je pospravila. Prišel sem k tebi na obisk. In ona sem rekel, kaj če jaz prijem k tebi na obisk, pa ti vse spremenim. Nehaj mi spremenjati ti doma. Ne moram jo spremeniti. Praktično nemogoče. Obstajajo primeri, ko se starši spremenijo, ampak to traja dolgo časa. Odvisno, nekateri so, nekateri ne verjamejo v Boga, ali pa so zelo striktni kristjani. Ona je ateist, popoln ateist. Se kaj pogovarjaš z njo? Pogovarjam se, ja. Ampak, ko jo obiščam in dam kirtan, dam na glas, ona postane jezna. In moram. Kaj pa? Ti jo logično se sooči z njo, vpraši. Kako je sonce, kako je luna, kako telo obratuje, če Bog ne obstaja. Kdo je vse to ustvaril? Torej brez logike, nima inteligence. Ne. Ja, kdaj, tudi glasba ne pomaga. Poznam. Eno učenko, ki hoče dobiti iniciacijo od mene, in njen mož je bil dejanski demon. Prvorazreden. Bil je najboljši izmed vseh demonov. Iz Hrvaške. Ko je njegova žena prišla v tempel, je prepeljala svojo hči. On je postal tako jezen, je pritekel s čevlji noter v tempel, zgrabil hčerko. In potem sta šla manj. Mislim, da si bila ti tam. Ja. Torej, sam pustili smo ga, da gre. Po nekem času je ta odnos razpadal. Lahko poskusiš pomagati svoji materi s tem, da ji daš prasadam. Prasadam je čudovita hrana. Če rečeš, da pride iz templa, to je problem. Ja, ja. Reš, da je en izmed mojih prijateljev iz Ljubljane dal tole in želim, da probaš nekaj takega. Ker če bodo jedli prasadam, bodo postopoma se bodo spremenili. Zelo bo veliko časa. Tudi eno deklevo z Hrvaške. Veliko demonov je tam. Njen oče je bil, kizlicali smo ga Hiranyakashipu. Ona je mu in neskrivaj dejala prasadam. Včasih ga je celo pojedal. Torej, to ni enostavno. Lahko samo molite za njo. Pa bodite prijazni do nje. Če ti ni treba živeti tam. Ona živi v Nemčiji, jaz pa popolnoma druge. Potem je to super. Dvajset let nazaj sem že šel. Ta distanca med nama je super. Super, Krišna te bo zaščitil. Kaj pa boš? Da, se veš, kaj pravijo, lahko pripelješ konja k vodi, ne moš ga pa prisili, da bo pil. Dobro se noče spremeniti, se ne bo spremenil. Ona se noče. Ja, moli. Moli za njo. Ko boš ti napredoval duhovno, bo ona dobila dobrobit. Morda ona to ne bo vedela. Temu se reče Agyata Sukriti. To je neznatno napredovanje, nezaznavno napredovanje, ki ga dobi oseba, ki je v povezavi z osebo, ki duhovno napreduje preko družinskih vezi ali kakršnih koli drugačnih vezi. Te osebe, čeprav niso bhakti, bodo napredovale. Torej, tvoj duhovni napredek bo povzročil, da bo tudi ona dobila več in več milosti. Imamo toliko primerov. Tako so tudi drugi imeli izkušnjo s svojimi starši bhakti. Včasih so se spremenili, včasih so za, včasih so proti, včasih se nikoli ne spremenijo. Tako je. Na kakšen način? Kako veš, kdo je bolj napreden od tebe, duhovno? To ni vedno lahko. Se nanaša na začetek lekcije. Torej, Narahari Sakar pravi, kako ugotoviti oziroma kako se obnašati. Ne spomnim se točno. Preko izkušenj in preko nasvetov drugih. Včasih pa ne moš razumeti. Lahko je pomivalec posode v kuhini, vsevišnja božanska osebnost v templu. To ni pomembno, kakšno pozicijo imaš. Važno je, kako je tvoje srce očiščeno. Celo oseba, ki ima povsem neznatno vlogo služenje, ki ni pridiganje, je lahko najbolj napredna v okolici. Ne moreš vedeti. Lahko pa vidiš simptome, kako so absorbirani v služenje. To so znaki, kako so željni služiti drugim in koliko nič ne zapravljajo časa z materialnimi stvarmi. To so znaki oseb, ki so bolj napredne v zavesti Krišne. Ja. Pred par leti je bil članek na strani dandavac.com. Dandavac. Yes. Dandavac. Torej, notri je pisalo. Bhakta, katerega starši niso bili bhakte. On je bil v Vrindavanu. In potem? On je bil z Evrope in potem je letel. A njegov oče je bil v bolnišnici in potem je ta bhakta letel nazaj. Da, oče je bil zelo grešen. Jedo je maso, pil alkohol. Cel življenje. In omenjeno je bilo, da potem je, ko je ta bhakta sedel v postelji svojega očeta, je pripeljal tudi svojo hči zraven. Oče je videl Yamadute, bil je zelo prestrašen. In je rekel, kdo so te? Prišli so z brvjo, me potegen. In je bil zelo prestrašen. Zanima me. Poskušamo biti bhakte. Pak omenjeno je v svetih spisih, da bhakta osvobodi toliko in toliko svojih družinskih članov. Maharaj pravi, ja, ja, Madhuti pridejo pogrešne ljudi. Torej, na tem primeru lahko vidimo, če bhakta osvobodi svoje družinske člane preko tega nezavedne dobrobite, ki oseba dobi. Koliko je zdaj tega? Koliko lahko napreduje oseba na tak način? Bil je en bhakta, katerega oče je bil lovec. Mm. це прав, та правдець. Мілує все версти пушки і інших створі. Не зболів і потім на некій точці запушив тело. І покліцав жену і рекав, принес мою пушку. Кей відео, коли я медути прийшла, їх і хоту пострелити. Так то не можна. І нем бакта, який був у больничниці. На Хорвашкам. Демони мають ради Хорвашку, за то, що є повно кшатрі там. Вона є відла толіко демонів, які се борили з кшатріями. Толі посоцо. Коза себе грішне море видати Ямараджа, зречати Ямараджа.
How Krishna's mercy comes to that person who's a relative.
Тори кого Кришна прийде серозодине. Особі, який є сродник бакте, і тяжко розуміти. Морда може йти скозу все то терпляння і добити ті реакції. І то, і на та начин пожгати реакції і добити більше тіло в наслідним ройству. Мислим, де то відговор. На та начин буде добили добро обліко в наслідним живленням. Найпре може потерпіти. Zato, ker grešne aktivnosti morajo jati nekam, ali morajo ljudje plačati za njih, ali pa morajo biti raztopljene s pomočjo predanega služenja. In če niso raztopljene s pomočjo predanega služenja, morajo trpeti posledice, ki jih te aktivnosti prinesejo. In te grešne posledice so kazan, ki nam v bistvu pomaga, da lahko potem boljše štartamo ob naslednjem rojstvu. Torej, tisti, ki pa niso bakte, pa se še potem rodijo, recimo kot podgana ali pa kaj še slabšega. Torej, dobro rojstvo je rezultat trpljenja, ki smo ga izničili. Prijem smo zapustili prejšnje telo. Tudi v moji družini se je zgodilo. Moja babica je 9 let nazaj zapustila telo. Ti pojaš. Ne slišim vseh tonov tvoje pesmi. In ona je bila zelo pobožna. Nikoli ni kršila principov. Nikoli pa ni izvajala čaščenja. Torej, ko je zapuščala telo, je bila 98 stara. In dva tedna preden je zapustila telo, je začela videva, med videnja. Ob dveh ponoči je rekla, neke ženske jokajo zunaj. Mi nismo nič videli, ona je pa rekla, da so bile ženske zunaj, so jokale. Potem po parih dneh je rekla, en zelo grd mož je prišel na biku. Mi je rekla, pojte pogledati, kdo je. Mi smo razumeli, kaj ona videva. Potem se je stanje poslabšalo in je zapustila telo. In ona ni izvajala čaščenja, ampak
Она и побожна, женится.
Я, которая была побожна, буду била доброе родство, наследник. Ко се все побожні активності зберуть на куп, потім нам заготовлю угодно родство, наследне родство. Або то побожна дружина, або богата дружина. Як легко вона тут видела Ямадути. Вона й говорила, да від нехто й першу на біку і грозні створі. А лох дійсно кажеш, що ні ніколи створила ніч наробе у своєму життєнню. Не, не вим, то не вим. Я єдиний начин, як се легко освободиш реакції на угодне і неугодне активності є предано служені. Другаче будеш мурав видно йти скрізь то. Карма се набере і потім прийде у обліки реакції на різні начини. Бог бакте са собоєні карми, зато ки розвиваю предано служення. Тобто само преко преданого служення легко ізничимо реакції карми. Če ne izvajaš predanega služenja, dobiš reakcije. Bil je zelo pobožen kralj, ki je dajal miloščino tudi brahmanam, ampak moral je trpeti, zato ker je ožalil nekega brahmana in ko je zapuščal telo, so ga vprašali, hočeš najprej izkusiti rezultate pobožnih aktivnosti, rezultate ne, grešnih aktivnosti, ne rekel, grešne mi dejte najprej. In se je rodil kot kuščar, bil je zelo pobožen kralj, ampak ki ni nikoli izvajal grešnih aktivnosti, razen to, da je enkrat po nesreči užalil brahmano. Torej, karkoli je tvoja babica storila, da je bilo nekaj, kar je povzročilo, da je dobila reakcije. Kaj ti živeti v materialnem svetu, se ne moreš izogniti izvajanju grešnih aktivnosti. Če stopiš na mravlo, boš mogel plačati. Če dihaš, boš mogel plačati. Obijaš živa bitja. Če si pa bakta, si pa osvobojen vseh teh reakcij. Zato je predano služenje izniči vse te reakcije. Torej samo, da obstaješ, da živiš v materialnem svetu, si primoran izvajati grešne aktivnosti. Morda niso tako grozne, ampak še vedno. In če se ne spokoriš, bodo reakcije prišle. Slej ko prej. Kralj Mriga je čudovit primer tega. Zelo pobožen kralj. Ampak ena želitev enemu brahmani in se je mogel roditi kot kuščar. Krišna ga je potem potegnil ven iz vodnjaka. In potem je dobil milost Krišne, zato ker je bil tako pobožen vladar. Storil je eno napako. Ampak ni vedel, da je to naredil. Torej, pobožne aktivnosti ne izničijo grešnih aktivnosti. To morate vedeti. Samo zavest Krišne izniči grešne aktivnosti. Vsi smo odgovorni za vse, kar počnemo v materialnem svetu. Celo sedaj bakte dobivajo rezultate svoje karme. Bil si morilec v prejšnjem življenju, prišel si v zavest Krišne, potem si samo porezal prst. to reakcija za tamabak su moćno zmanjšane. Na jedni točki, pa ako ostaneš u predanom služenju po nekim času, nije već nobenih karmičnih reakcija. Zato jer smo nabirali te reakcije, tisuće i tisuće rojstov. Torej, tvoja babica je mogoče nekaj dobivala iz prejšnjega življenja. Nekaj, kar se še ni manifestiralo v tem življenju. In samo, ko postane zavesten Krišne, potem se za stvar začne izničevati. Tudi pobožne aktivnosti se nam izničijo. To je tudi zelo zanimivo. Naprimer, vaša usoda je bila, da boste postali bogati. Vi ste prišli v zavest Krišne in ta denar ne bo nikoli prišel. Zato, ker Krišna ne želi, da greš nazaj v materialni svet. Celo rezultati pobožnih aktivnosti izginejo. Krišna pravi, ok, ko bo postal bogat, bo uporabil denar na pravilen način, zato mu bom namenil to. Prabhupada je rekel, bil sem, usvojeno mi je bilo, da bom bogatejši od najbogatejšega Indica od tistega časa. Pa ko je prišel v zavest Krišne, Krišna naredil drugače. Potem je rekel, ampak še vedno zdaj imam še več denarja kot ta indijski bogataš. In ga uporabljamo za predano služenje. Hare Krishna, hvala. Včasih, ko sem bil bhakta, sem bil zelo fanatičen na začetku. In fanatizem je uničil vero drugih. Lahko si fanatik za pravo stvar. To je v redu. Nočem zamuditi Mangalaratija, hočem zmantrati svoje kroge vsak dan, nočem zapravljati časa, nočem jesti nič drugega kot Krišna prasada. To je dober fanatizem. In žena je, recimo, moj otrok je bil bolan, in žena ni vedela, kako naj ga pozdravi. Jaz sem rekel, jaz moram imeti mantrat, boli me čoko za bebo. Trebaš, da prineš o bebi, kaže Maharaj. Včasih je bilo potrebno. Je potrebno, da ne motimo drugih svojim fanatizmom. Ja. To se meni zgodilo včeraj. Fanatičen učenc me je povzročil težave. Veliko težavo mi je povzročil. Kaj ne naredi, kaj pa naj zdaj? Včasih se to zgodi. Nočemo pa, da se vedno zgodi. Tudi bhakti mora biti pozorni, da njihov entuzijazem, njihova navdušenost ne povzroča strahu in težav drugim. Bil sem na vlaku in sem imel slušalki gor. Sem mantro, ampak nisem vedel, da sem na glas mantro in ljudje okrog mene so bili vznemirjeni in potem je nekdo rekel, umiri se, umiri se. Potem sem se umiril, so ker mi nočemo motiti ljudi. Včasih jih motimo, ja, ker je to potrebno, to je druga stvar. Ampak v glavnem smo pa več ali manj spoštljivi.
Okay. Thank you.
Okay, hvala. Yeah.